Gaur estudioa glamurrez bete nahi dugu. Artearen disiplinetan koloretsuena ez bada, koloretsuenetako batean murgildu nahi dugu eta horretarako gonbidatu aproposa daukagu. Albina Stardust bezala ezaguna da bera eta burlatatik txiribogara etorri den drag queena da. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Ongi, pozik, zuen izateaz.
Nik gehiago,
osea. Bai?
Bai, bai, osea zera garria da.
Zeinen ongi. Bueno, esango dugu daguneko gure sare sozialetan erabiltzaileek albina ezagutzeko aukera izango dutela, bertan zintzilikatuko dugu bere argazki bat, eta noski irratiko uinen bidez ere, azalduko dugu, ba, haren dotorezia, ez da, Maia?
Hala, xeda, hartutako denboraren ondoren, ba, ezin zehatze azaldu gabe utzi, albina, ba, bueno, kolore biziekin etorri dela gaur txiribogako estudiora.
Baini beti.
Oso ongi hori da sinadura, ez da?
Bai.
Ile ordea, ba, esango dugu urdin argi bizikoa duela, kizkurrak, ongi landutako kizkurrez jositako ilea da gainera, begietako itzalak, ba, arrosa, morea, zuria, eta kasu iluntxeagoak diren kolorekin ere egindako nasketa batekin, betile luze eta esaten bezala, gure amonak esango luke bezala, fundamentuzko betileekin, soineko zuriarekin, eta ze santakoien inguruan, ba, horratztakoiak, ez dakit zenbateko zentimetrokoak?
Amazazpi.
Amazazpi
zentimetro. Bai.
Mundua desberdin ikusiko da, amazazpi zentimetro.
Bai, bai. Bai, guri kosta egiten zaigu, plataforma pixka batekin oinez ibiltzea, beraz, ez dut imaginatu nahi amazazpi zentimetro duen takoiekin.
Bueno, baina hori azkenean konfiantza izatea da, eh?
Bai, ez da.
Konfiantza izatea eta palante.
Sinistea.
Bai, hori.
Saiatuko gara gure.
Zerriko gara, nire hori naiz, ba, ja bat altzen naiz, baina bueno.
Eroriz ikasten bada oinez, eroriz ikasten da, takoien gainean.
Hori da, hori da.
Aizu, Albina, eta zenbat denbora igaro beharri izan duzu prestakuntza hauek guztietan?
Gaur bi ordu egon naiz.
Bi ordu.
Bi ordu, bai.
Makillajearekin.
Makillajea, hile ordea jarri, arropa jarrita dena, bi ordu.
Nondik hasten zara edo zein da honen guztiaren hasiera?
Hasiera bekainak dira. Baina ni, bai, bekainak banituenean, bekainak tapatu eta berriak egiten nituen, baina orain konfinamentuan bekainak kendu nituen.
Bai.
Eta asko zerrexagoa da.
Errazagoa hain zuzenean margotu egin behar dituzu, ez da?
Hori da, bai.
Begira.
Ara, ordan bekainak, ondoren begitzalak, ez da?
Hori da.
Kolore guztia, baina hori esan nahi dut, zaila izango da, nasketa horiek guztiak ere jakitean ondik noradoa zen, edo?
Bada, baina, bueno, azkenan praktika da, ez? Dena bezala, praktika, eta ikastea, eta praktikatzea, eta zure aurpegia ezagutzea.
Ah, noski hori ere garrantzitsua izango da.
Bai, asko. Ze azkenan gero lagun bati makiatzen diozunean edo, eskiza, ezagutza bera. Ze begi bakoitza mundu bada. Batzuk beraz doaz, bestatuk goraz, bestatuk ondiagoak, txikiagoak. Ah, azkenan hori, zure aurpegia ezagutu behar duzu, eta zure aurpegia nola landu behar duzu. Jakin behar duzu.
Bi orduz, beraz, eta esan behar dugu, beno, sartu gure Instagramen edo eta Twitteren eta ikusi ergazkea, baina izugarrizko artelana.
Bai.
Da, hemen aurrean duguna.
Bai. Esker.
Albina, aldiro desberdin jantzi horraztu eta makiatzen zara, edo baduzu bideren bat markatu eta beti jarraitzen duzun estiloren bat?
Bueno, saiatzen naiz beti ezberdin, eta gustatzen zait asko aldatzea, baina beti badut nire sinadura, ez? Albina Stardust, ikusten duzu, bakizu, albina dela. Asko zaizkit bodiak, adibidez,
bai.
Takoi oso altuak, iorde oso handiak, baina ni beti hori oso koloretsua, eta...
Agian, zu erosoago sentitzen zara bodi horiekin, edo zure estiloa zergatik markatu duzu bertan? Gustatzen zaizulako?
Bai, sexiago ikusten naiz, ez me encanta. Bai.
Guri ere bai.
Bai. Ah, ez dugu esan, Espainetako gorri-gorria ere
bai.
Bara mazula.
Bai.
Ikaragarri sexia gainera.
Bai.
Ez dakite, pentsatzen dute, hau guzti egiteko ere inbertsio handia izango dela, ez da? Guke bai. Pentsatzen dugu askotan, begietako erosiko dut, edo ez dakite, betileak beltzeko, zera, tresnaren bat, horrekin ja, ikaragarria iruditzen zaigu dela. Bai.
Ez da bat ere merkea, ez. Eta ba, ez da bakarri makillajea, baita ere, karestia dela, baita ere, hile ordeak, takoiak, arropa ezberdinak, horretan asko inbertitzen dugu. Baina makillajean ere, ze karo, hasi eran, hasi nintzenan, hori, AliExpress eta hauetan,
bai.
Euro bateko, Espainetakoa eta bar, eta fuera. Baina gero ja, gero eta hobe egiteko, ba, bueno, produktu hobeak berditugu, eta hori garestia da.
Gaur hile orde, urdin batekin etorri zarela esan dugu, zenbat dituzu?
Ba, orain baditut 8.
8.
Ara.
8.
Kolore desberdinetakoak denak.
Bai.
Eta ze kolore, eh?
Bai, dut, ba, horia, arrosa, txuria, beltza, eta gero, bi toi diru koloretakoak, ah. Ilioriak, asko.
Eta orain urdina dara mazunata.
Eta urdina, ere, uh-huh. bai.
Hasiera aipatu duzu lehenago, Albina, noiz bihurtzen da, persona bat, esan egot, noiz hartzen da drag izateko erabakia edo?
Ba, ni berez ez nuen egun bat iz, oza, ni hasi nintzen hori makiajarekin eta bar, pixkat probatzen, uh-huh. ez ere, oza, ni nahi nulako, ez, probatzeko eta bar, horrekin ibili nintzen, eta gero, ba, behin ezagutu nuen Iruñan, Donatella Mani, nire izpa, eta Susi Pusi, biak nire izpak. Uh-huh. Eta haiekin ba, ziginen, eta behin egin zuten Iruñan hori LGBT festa bat,
bai.
Eta jogurina boro bat horriko zen festa hortera, eta esan genuen bega, aterako gara, probatuko dugu, eta bueno, piba gustatzen zaidan, eta hortik hasi nintzen, profesionalago egiten, baina berez ja, lehenagotik ere, ibili nintzen.
Eta nola oroitzen duzu lehen aldi hori?
Ba oso ongi, oza, piskat urdurin egon hasiera, baina bueno, lagunak lagundu ziaten hori, autobusean festara joatera eta dena, eta gero ja bertan, boa, ikaragarri ongi, osea, beste dragekin geunden, hor festan, parrandan eta super gustora eta gainera niretzat oso garrantzitsu izan zen jogurina boroa ezagutzea.
Mm-hmm.
Zeni ezagutzen nuen, baina hori ez pertsonalki eta jo niretzat ba idolo bat zen, osea, eta gero ezagutu nuen, bere diska oparitu zidan, eta hitz egiten egon ginen, eta berak esan zidan, Albina ireki, Instagrama profila, bai, eta...
Ara.
Horrela sinintzen, eta oso postik.
Aipatu bituzu aizpak, bai. Aizpatasunare oso garrantzitsua izango da, ez da?
Edo... Bai. Bai, zazkinan mundu honetan oso garrantzitsua da, bakarrik ez egotea. Zekar, oz, imaginazaizte, herri txiki batean adibidez, zu drag bezala jantzien nahi duzula, eta karo, bakarrik zaude. Ze, kanpora jongo zara bakarrik, saiatzen bazara, primeran. Baina, karo, askotan, hoz da erresa. Eta horregatik oso garrantzitsua da hori, 2, 3, 4 ateatzea kanpora, eta karo, denak elkarrekin, ba, ezberdina da. Asko seguruago sentitzen gara.
Bai, ez da. Albina Stardust, izena nondik, zergatik aukeratu zenuen izen hori?
Ba, Albina berez, asko zentzi dorako, hori oso aurpegi txuria eta hile hori oso argia, eta Stardust, David Bowiek bazuen alterego bat, Ziggy Stardust, zekizagutzen duzuen, eta hori zen extraterrestre bat, Marteko hau ezakiz eta pia guztentzi zaitan, eta zenuen ba, Albina Stardust.
Ara, izen aski oso dua,
bai, bai, bai.
Ez dakite, drag munduan murgiltzen hasi zinenean, nola hartu zuten zuen ingurukoek erabakia, zenbaterainoko zen garrantzitsua kasu horretan bidea egiteko, edo nola eragin zizun zuri horrek?
Ba, bueno, nire ingurukoek oso ongi hartu zuten denek, eh? Osa, hasieran bai, pues, pixka bat, gerein bat nire gurasoak, eta nire familia, pues, igual pixka gehiago ez, azkian ez da gauza oso ikoa, eta bueno, baina gero oso ongi, nire amak asko laguntzen dit, eta nire lagunak ere, osea, gaur nire lagun batekin etorri nahi zona, eta deneko oso ongi, azkenan nire inguruko jendeak, karo, hau prozesu bat izan da, ez, agian duela 10 urte nituen lagunak, ba, orain ez dira nire lagunak, azkenan bidean lortu dituan lagun horiek, ba, ez duten ez arazorik izan, eta asko lagun den haute. Eta garantzitsu izan da niretzat, bai.
Mm-hmm. Aipatu duzu, profesionalizatzeko pausua ematea do, nondago muga, akaso, drag queena profesionalizatze horretan edo?
Azkenan, hau, ba, dena bezala, ez? Praktikan eta arte bat denean, karo, zu adibidez, musika egin dezakezu, baina, bueno, musika hori ez da zergatik ona izan behar, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, probatzen eta praktikatzen eta bar, eta egun batean esango duzu, ba, sortu daun produktu hau, gustatzen zait, mm-hmm. Uztaz, eta postik nago. Eta honekin ja, ba, ikasten jarrituko dut, eta garatzen saiatuko dut, oza, jarrituko dut, baino egingo dut zerbait honekin. Eta horrela zin nintzen.
Eta zuke jaialdiak edo demanaldiak edo egiten dituzu, hortik esan dut, etxean, drag, janskera, makillaje eta hori guztia lantzetik, igaro zinen holtzara esate baterako, ez da?
Bai.
Eta zer da egiten dena, edo zer da emanaldi horietan eskaintzen dena?
Ba, egiten duguna da show bat, ez azkenan, ba, jende entretenitzen dugu, komedia egiten dugu, abestiak egiten ditugu, abestiak, bueno, nik ez dut abesten, guk ez dugu dragak egienak ez dugu abesten, eta playback egiten dugu, baina hori, ba, komedia asko, ongi pasatzea, azken hori da, ongi pasatzea, eta espazio seguruak sortzea, eta zerbait erakustea ere, jendea zitzen dugu hau egiten dugunean, eta hori ere garrantzitsua da. Ze, karo, beti badugu ez, genero rolen, ba, joko hori eta jolasoiek, azkenan zerbait erakutsi nahi dugu.
Gizarte aldatzen joan den enean edo, eta urteak pasala ere, suposatzen dut, drag queenaren definizioa ere aldatu egingo zela.
Asko.
Zuk drag queen nola definitzen duzu?
Oi, ama, zaila da. A ber, ni baki jendeasok pentsatzen duela drag queena dela emakumez jantzen den gizon bat.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, normala da hori pentsatzea, ze sortu zenean edo duela, pues ez dakit zenbat urte, ba berez bai hori izan ese hori zen bere sanaia. Baina gaur egun, karo, zer da emakumez edo gizonez janztea, ez? Mm-hmm. Zer da emakumearen arropa edo emakumearen ilea edo eta zer ez da, ez? Orduan, ba, bueno, badago drakkina dela hori, pertsonai femeninoak edo mm-hmm. egiten dituzten artistak, eta drakkinak dira pertsonai maskulinoak egiten dituztenak. Baina, bueno, askotan, ba, izen hori erabiltzen dugu, baina hori, sanaia ez da berez femeninoa, ze askotan nire draga ez da bat ere femeninoa, edo femenino eta maskulinoa bat, oza, askazkenan, feminitatea eta maskulinitatea muga ez dago hain bai. Argi ez.
Beno, drag mundua agian Ameriketako estatu batuetan dago errotuen, zein esango zenuke dela Euskal Herrian dagoen egoera?
Ba, Euskal Herrian eta Espainian, orokorrean, bai. Baloratu bartzego, falta da hori, gure artea baloratzea, eta arte bat bezala ulertzea, mm-hmm. ze jendak ez du horrela ulertzea, jendak uste daudela farandula, eta bai. Venga, jorde bat, ala, no seke. Eta askotan hori, ba hori, mariko gutxu batzuk garela uste dute, eta fuera. Baina ez, gu egiten dugun arte bat da, mm-hmm. arte errebindikatibo bat da, mezu oso argi eta polita nire ustez duena, eta hori baloratu behar da, eta bai, baloratu behar da bai ekonomikoki, bai sozialki ere. Ze askok ere zute, baino biak, bai, ekonomikoki ere, falta zego baloratzea. Baino, bueno, berez, asko gara, eta baditugu lan politak, eta egiten ditugu gauza politak, eta zuek ere ematen diguzue aukera, adibidez, hemen irratian egoteko, eta hori oso polita da. Azkenan, aurrera goaz, mm-hmm. eta zerbait lortuko dugu.
Bai, eta elkartasun horretatik errazagoa izango da gainera, ezta?
Bai, mm-hmm. bai, bai, bai.
Alare, entzun izan dizut inoiz elkarrizketaren batean, akaso, bueno, zu burlatarra izanik, mm-hmm. gertuen hiriei buruei dagokienez, Iruña daukazu,
bai.
Gero eta holtza gehiago daudela akaso horrelako emanaldiak eskaini alizateko, edo nola ikusten duzu kasu horretan?
Ba, bueno, oza, badira, badira aukerak, baina berez ez ditugu hainbeste... Gustatuko litzaiguke gehiago izatea, ez? Aztenean, mm-hmm. ze askotan ba jendeak hori deitzen gaitu, baina bueno, ba zerbait adibidez doain egiteko mm-hmm. edo bueno, egingo dugu no se qué eta gero bai eta zurrainduko diazuta. Ba bueno, baina kobratzen duzu? Ba bai, noski kobratzen dugu azkenan gurea lana da ere. Baina hori eta aukera asko guk bilatzen ditugu edo guk lortzen ditugu.
Mm-hmm.
Ez ditugu hainbeste, baina bueno, zerbait bai badugu. Mm-hmm. Gero eta gehiago, egia esan. Claro, hau egoera hau den atorri baino lehen, mm-hmm. bagenituen gauzak, baino bueno.
Mm-hmm. Horixen indoan galdetzera, ez dakit, COVID-aren afera honen guztian, nola eragindu dragaren munduan?
Ba, alde batetik gaizki, ze karo, aukera asko galdu ditugu, baina beste aldetik ongitorri zaigu, eh? Niri behintzat bai. Zeni etxan egon naiz, pia bat makiatu naiz, zuzeneko saio hauek egin ditugu Instagramen, eta super ondo pasatugu, jogurenekin ere egin dut, eta bai, eta orain, ja kaleratera garenean, izan ditugu ere aukerak, izan ditugu pare bat itzaldi, eta gero iraian badugu show bat, eta bar, bueno, baitu gauzak.
Mm-hmm. Izan ere, badago aukera prestakuntzarik edo jasotzeko, esan nahi dut, agian entzuleren batek pensa dezake edo nahia eduki lezake, ez? Dragaren mm-hmm. munduan murgiltzen hasteko, baina gen ez daki nondik hasi, edo ez dauka anik neronek ere ez nuke doai hori edukiko hain ongi makilatzeko, edo gilea hain ongi apaintzeko, ez dakit prestakuntzarik edo badago horren inguruan?
Berez ez dago. Azkenan hau da, bakoitzak bere bidea aurkitzea, ez? Mm-hmm. Adibidez, niri asko guztien zen makillajea, eta ni makillajean asko inbertitu dut, bai denbora eta bai dirua. Mm-hmm. Baina adibidez, nire aizpak susik, ba, makillajeri ez dio hain, osea, bera makiatzen bai. Da eta garrantzia ematen dio, baina ez hainbesteko garrantzia. Bera adibidez, beste bide batzuk landu ditu gehiago, adibidez, komedia landu du gehiago. Azkenan, draga artea da, baina baita adierazpen askatasuna bai. Da, ez? Eta orduan, bakoitzak aurkitu behar du zer egin nahi duen eta nola egin nahi duen. Orduan, ba, etxean dago nire esango nioke, ba, bere bidea aurkitzea, probatzea. Mm-hmm. Makillajea, gero egin ez dugu bat ere gustatzen makillajea. Mm-hmm. Baina egian dantza oso ongi egiten du. Edo egian oso ongi abesten du. Ba, bere bidea aurkitzea, eta aurkituko du ze gustatzen zaio eta zer ez. Eta beti laguntza bilatzea. Mm-hmm. Gu horretarako gaude. Nire Instagramen bidez edo hitz egitea eta mm-hmm. ni laguntzeko presnago.
Mm-hmm. Zugai batu duzu lehen, Nalbina Jogurina Boroba, benozaki zure erreferentea edo izan den, eta zu ere orain erreferente izango zara askorentza, eta aipatu duzu Instagramean zaudela edo zein laguntzeko prest, hausnarketara bultzatu nahi duzuela jendea, presiorik edo sentitu duzu noizbait horregatik?
presioa, bueno, pues pixkat bai, ez? Azkenean, batzutan bidaltzen digute mezu batzuk hori oso historia fuerteekin eta bar, eta joe, karo, ose guazkenean ez gara in, lagundu dezakegu, baina ezin dugu inoren bizitza konpondu, ez? Eta, bueno, beste asoziazio batzuekin eta lan egiten dugu, ba, pertsona hori laguntzeko eta bar, baina presioa, bueno, pixkat bai.
Bai.
Baina, bueno, ez nahi zazkinan Lady Gaga edo ez dakit, ez? Osa, baina, bueno, pixkat bai. Baina azkinan, nire lanaren helburua hori da.
Mm-hmm.
Eta ni hori egin nahi dut. Jende inspiratu, jende lagundu, eta mundu askeago bat sortu.
Bai, ze hitzaldiak ere okerrezpanago ematen dituzu, beno, irakasle izateko bidean zara.
Bai.
Uste duzu ezinbestekoa dela hezkuntza eta drag queen mundua uztartzea, zure kasuan behintzat?
Bai, nire ustez, berez eskutik doaz, eh? Mm-hmm. Draga eta zitzea. Ze, gu draga egiten dugunean eta kalera ateratzen garenean, debate bat irekitzen ari gara, ez? Jendeak galderak egiten ditu. Jendeak begiak irekitzen ditu askotan, ez? Guri esan digute aurrak, bua, pia duksan zait nola zauden, eta esan digu, probatu, egin!
Eta
azkenan hori da politena, ez? Eta berez ez hitzen dugu, baina ere garrantzitsua da ez diketa hori sakontzea, nire ustez. Eta horregatik itzaldi hauek oso proposatuk eta iruditzen zaizkit eta asko gustatzen zaizkit. Ze bertan hori drag munduaren inguruan hausnartzen dugu ez bakarrik. Ez da definizio bat, nik ez diet azaltzen zer den drag izatea, baizik eta hausnarketa bat da.
Mm-hmm. Dragari gara aipatzen, baina Gironek ere drag queena da, aipatu dugu. Drag king ere badago ordea.
Bai.
Ez da kasu hain ikusgarria edo ez dago hain zabaldua. Zer egin daiteke horri aurre egiteko edo zer da gertatzen dena kasu horretan?
A ber, nik uste dut dela, a ber, itzatietan esaten dut, azkenean lehenago ulertzen bazen drag queenak emakumez jantzen diren gizonak direla, eta orduan drag queenak ulertzen da direla gizonez jantzen diren emakumeak. Eta zegertatzen da gizartena, zegertatu da historian zehar, ba, emakumeek egiten dutena, ez dutela bizibilitaterik, ez duela inoroko bizibilitaterik izan. Eta nire ustez hor dator arazoa. Gaur egun, ez, oza, hori da gauza, gaur egun ulertu behar da drag queenak ez direla bakarrik emakumeak, eta emakumeak ere direla. Denetarik dagoela. Eta arte bezala ulertu behar dela, eta baloratu behar dela.
Generoaren gaian sartu gara orain ere, lehen ere aipatu duzu zer da femeninoa, zer da maskulinoa, zein arropa da gizonezkoentzat, zein arropa da emakumezkoentzat. Albina, uste duzu noizbait hautsiko dela genero bitararen edo binarioaren neurketa hori?
Ai, ba, gustatuko litzaitake, bai, ez, baino, uste dut ez ez. Baino, bueno, zerbait aldatu dezakegu. Eta garrantzitsua da guztiok aldaketa hortan parte hartzea. Ez bakarrik gu drag artistak, baizik eta mundu guztia. Eta gehien bat gurasoak. Eta irakasleak. Ez itzen ari dauden, ari diren pertsonak.
Ba, hemendik Euskaderatiko txirugatik horixe, Albina Star dasten mezua. Mila esker. Albina, zure jakituria, glamurra, dotorezia eta artea ona txirugara ekartzeagatik. Eta, beno, ondo izan.
Mila esker.
Eskerrik asko.
Mila esker.
Aio.